Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit sau bun găsit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre Cartea Apocalipsei și avem în atenție perioada dintre cele două trâmbițe, trâmbița 6-a și trâmbița 7-a. În emisiunea precedentă am încheiat comentariul la capitolul 10 din Cartea Apocalipsa, iar acum vom continua cu capitolul 11 și vom reveni la o temă de bază în Cartea Apocalipsei, judecata. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E foarte interesant modul în care această temă a judecății apare în diferite forme, în diferite simboluri, este prezentată prin diferite situații, reprezentări. De data aceasta avem aici în capitolul 11 măsurarea templului. De ce se revine asupra acestei teme și în mod deosebit în acest context între trâmbița 6-a și trâmbița 7-a?
În primul rând trebuie să repetăm puțin că trâmbițele urmează același șablon ca pecețile. Avem 4 peceți și într-un fel și 3 de altfel, avem 4 trâmbițe de un fel, 3 de altfel. Deci avem această compoziție 4 plus 3. Între pecetea a 6-a și a 7-a avem o paranteză care explică o problemă ivită, între trâmbița a 6-a și a 7-a avem o altă paranteză care iarăși explică anumite probleme ivite. Deci acest paralelism ne ajută să înțelegem și mai bine evenimentele. În cadrul pecetei a șasea am văzut că s-a pus întrebarea cine poate să stea în picioare și paranteza vine să explice. Vor sta în picioare cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu. În cadrul trâmbiței a șasea am avut o situație foarte dificilă. Sunt deslegați 4 îngeri la râul Eufrat, vin cu o mare furie, cu o armată imensă, produc dezastre teribile, o treime din oameni suferă foarte rău din cauza acestora și atunci iară se pune întrebarea în acest vacarm de situații, în fața acestui tăvăluc care vine, cine scapă, care e situația, cum să rezolvă ea, de ce? Deci o mulțime de întrebări. La aceste întrebări ne răspunde paranteza, care este mai amplă decât cealaltă paranteză și cum am văzut, paranteza aceasta cuprinde cărticica deschisă, care trebuia mâncată, cuprinde măsurarea templului, cuprinde cei doi martori și toate acțiunile care se ridică împotriva lor, finalitatea și ce se întâmplă în cele din urmă cu cei doi martori. Ei, aceste elemente se încadrează ca să răspundă la toate întrebările. Și cine poate sta în picioare și cine sunt cei care și care sunt condițiile, care sunt lucrurile cerute lor ca să poată să ducă mai departe mesajul, pentru că spune așa, trebuie să prezinți din nou, să profetezi din nou la toate popoarele mesajul care vine. Și care este acest mesaj? Tocmai că sanctuarul a trecut de perioada lui de călcat în picioare și intră în actualitate, iar cei care se închină în sanctuar sunt acum în centrul atenției lui Dumnezeu pentru a fi verificați. Lucrarea aceasta corespunde cu multe alte aspecte legate de sanctuar și de judecată și constituie elementul principal al acestui capitol.
Aș vrea să citesc aceste prime două versete care se referă la această acțiune de măsurare a templului. Apocalipsa, capitolul 11, versetul 1 și versetul 2. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Explicați puțin ideea aceasta de măsurare și relația care există între această acțiune de măsurare și judecata. Ce semnificație avea pentru cei din perioada lui Ioan? Cum se înțelege de-a lungul timpului această profeție? Pentru că, de fapt, este vorba de o profeție aici. Și în ce măsură e relevantă pentru noi astăzi?
În Biblie, când se discută de măsurare, putem să înțelegem două lucruri. Deci ele, măsurarea poate să ne conducă la două lucruri. Primul lucru, când se referă la un obiect fizic, la ceva concret, însemnează o lucrare de viitor, că intrăm într-un proces de pregătire pentru a construi ceva. La fel ca și astăzi, când vezi pe drum niște oameni că fac măsurători, îi întreb ce aveți de gând, reparați șoseaua, construiți ceva. Deci este ceva foarte simplu, când măsori, înseamnă că te pregătești să lucrezi ceva. Acest lucru sau această variantă apare în Ezechiel capitolul 40, începând cu capitolul 40, unde în perioada robiei, deci Ezechiel era în robie, templul era distrus, oamenii erau complet demoralizați, erau descurajați. Și vine profetul Ezechiel și spune, haide să luăm o trestie și să începem să măsoare. Și măsoară toate elementele. Măsoară fiecare cameră, fiecare obiect important. Dovedind că, sau încurajându-i pe oameni, că templul va fi reconstruit. Aceasta este prima variantă. A doua variantă de măsurătoare care apare foarte des în Biblie și care nu se referă atât de mult la obiecte concrete, cum ar fi clădiri, ci se referă mai mult la oameni, însemnează evaluare. Evaluarea lui, analizarea lui, ce ai făcut, ce ai realizat, cât de mult ai ridicat la nivelul cerut, iar în final, evaluare și analiza situației însemnează practic judecată. Uneori, această evaluare însemnează trimiterea spre moarte. De exemplu, David, când i-a bătut pe dușmanii lui, pe moabiți, spune că i-a măsurat cu frânghia, două frânghii ca să fie lăsat vii și o frânghie ca să fie uciși. Deci măsurarea însemna atât eliberare pentru unii care au intrat într-o anumită categorie, cât și judecată, adică pedeapsă, moarte pentru alții. În acest context al Bibliei, unde măsurarea poate avea două aspecte diferite, trebuie să privim paragraful și să vedem care dintre cele două variante se poate aplica aici.
Încă o clarificare. Și în Ezechiel și aici în Apocalipsă și mai avem anumite prezentări din acestea în care se măsoară templul sau se măsoară Sfânta Cetate. Ne putem lega și de anumite indicii care țin de dimensiuni, de formele care sunt măsurate sau are doar un caracter simbolic, așa cum este cazul aici, clar, pentru că aici nu se dă vreo măsură.
Trebuie să observăm că aici sunt amintite trei lucruri. Templu, altarul și închinătorii.
Și curtea.
În aceeași curtea lăsată deoparte, da. Adică nu intră la măsură. Și aceste elemente reapar în cele două paragrafe biblice care le-am amintit. Unul, în Ezechiel, începând la capitolul 40, măsurarea templului, a tuturor obiectelor care sunt acolo, preoții care slujesc. Și mai apare încă o dată aceleași elemente în Leviticul 16, unde vorbește despre templu, vorbește despre altar, jertfa care adusă pe altar și marele preot. Acum, când se face analiza, ținem cont nu doar de cuvântul măsurare, ci ținem cont și de cele trei elemente specifice. Și atunci observăm că în Ezechiel se referă la obiecte și însemnează speranță, reconstrucție, deci un viitor optimist, iar în Leviticul ne găsim în cadrul sărbătorii cele mai importante a evreilor, ziua Ispășirii, când templul, altarul și preotul sunt în centrul atenției. Ei sunt cei care trebuie să, deci preotul aduce jertfa, jertfa este adusă în templu, chiar în locul cel mai important, și e foarte interesant că termenul folosit aici pentru templu este naos, ceea ce însemnează camera interioară, nu clădirea ca ansamblu cu tot ce cuprinde ea, ci doar camera cea mai importantă acolo unde se făcea ispășirea pentru poporul întreg, Sfânta Sfintelor. Și atunci, folosind termenul Sfânta Sfintelor, unde? În Leviticul 11, marele preot intra doar în ziua ispășirii. Folosind altarul, pentru că, observați, trâmbițele își încep derularea lor de la altarul tămâii. Acel înger care era cu cădelnița la altar și aducea multă tămâie, de acolo a aruncat cărbuni și a început să se deruleze trâmbițele. Deci iată că ne reîntoarcem la elementul de început, altarul. De ce? Pentru că altarul de tămâie reprezintă mijlocire, reprezintă intervenția Domnului Hristos în timpul zilei de ispășire, deci a judecății, în favoarea celor care au apelat la el. Și în al treilea rând apar oamenii. În Leviticul nu apar oameni, ci apare marele preot. De ce marele preot? Pentru că marele preot era și el un om și reprezentant al întregului popor și trebuia să aducă și el jertfă pentru sine. Deci era curățit naosul, Sfânta Sfintelor, era curățit altarul unde se făcea intermedierea și era curățit marele preot care reprezenta poporul întreg. În Apocalips apare naosul, apare altarul, dar în locul preotului apare poporul. De ce? Pentru că acum marele preot este Domnul Hristos și el nu are nevoie de curățire, iar poporul este cel care are nevoie de curățire. Iată deci că în contextul simbolisticii Bibliei, unindu-le toate paragrafele care au elementele comune, reușim să înțelegem ce anume reprezintă această imagine.
Așadar, rolul acestei imagini este să ne trimită către activitatea aceasta de judecată și către simbolismul ei, nu către o zonă într-un anumit fel aranjată, cu anumite dimensiuni și să pierdem timpul cu lucruri inutile.
E foarte clar că aici în Apocalips nu vorbim de construcția unui nou templu, ci vorbim de aspectul spiritual, așa cum există el în Leviticul 16, aspectul spiritual, care înseamnă curățirea templului, altarului și a preotului sau a oamenilor, prin procedeul de ispășire descris acolo.
De ce curtea este lăsată deoparte și n-a fost măsurată?
În primul rând, trebuie să vorbim despre cuvântul neamuri, care este foarte, foarte important. Fiindcă neamuri și închinători vin ca două elemente în contrast. Deci închinătorii, ei participă la templu, ei au voie să intre, participă la templu, aduc jertfă și au parte de ispășire sau de mântuirea oferită acolo. Neamurile, prin opoziție, sunt cei care i-au persecutat întotdeauna pe copiii lui Dumnezeu. În tot Vechiul Testament și în tot Noul Testament, când spune cuvântul de neamuri, ce neamurile s-au înfuriat și i-au luat cu pietre, neamurile i-au scos afară din cetate, neamurile au vrut să... Deci cuvântul neamuri apare ca elementul ostentativ, elementul de violență, de opresiune,
de opoziție.
Foarte interesant că paragraful acesta folosește aceeași formulă și nu este altceva decât o reluare a cuvintelor Domnului Hristos din Luca 21 cu 24. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va împlini vremea neamurilor. Deci observăm, avem două paralele. Ierusalimul călcat în picioare, sanctuarul călcat în picioare. două lucruri interesante. Ierusalimul fiind doar un simbol, doar o miniatură. Ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul se va întâmpla în mare cu sanctuarul. Așa după cum Ierusalimul a fost distrus de către neamuri, adică de către romani, și a dispărut, tot la fel sanctuarul, acum sanctuarul din cer, a fost pângărit, i s-a anulat complet activitatea lui timp de 1260 de ani prin acțiunea acestor dușmani, care sunt numiți în termenul generic de neamuri.
Aceasta este semnificația acestui timp la care se face referire în verset. Cetatea sfântă a fost călcată în picioare 42 de luni.
Bine, acum nu aplicăm absolut toate elementele, ci Ierusalimul este un prototip al sanctuarului. În Ierusalim era templul fizic al iudeilor, iar în cer, în templul din cer, care singurul care mai exista, deci pe timpul când Ioan a scris Apocalipsa, templul din Ierusalim nu mai era. Și atunci ce templu putea fi călcat dacă acesta nu mai era? Era originalul. Originalul era templul din cer. Și acest templu din cer a fost desconsiderat, acțiunea lui a fost răpită. Și a spus, nu mai e nevoie să vă duceți în cer, nu mai e nevoie să mijlociți la Domnul Hristos, că avem pe pământ preoții și Fecioara Maria care mijlocesc pentru noi. Deci observăm că întreaga lucrare a sanctuarului ceresc a fost furată, să zic, într-un anumit fel, de către un sistem păgâno-creștin al neamurilor. Și o lungă perioadă de timp, această lucrare a sanctuarului ceresc a fost total necunoscută și total desconsiderată.
Care sunt implicațiile acestui simbol, acestei imagini care apare aici pentru noi astăzi și în ce măsură se continuă această tensiune între această activitate de măsurare, care înseamnă de fapt o evaluare, înseamnă o judecată, și această activitate de achitare, într-un fel, călcarea în picioare, care apare în versetul 2.
Acum, problema este destul de profundă și totuși destul de simplă, zic eu. Ceea ce vrea să ne spună paragraful de aici este că în timpul trâmbiței a șasea și înainte de trâmbița a șaptea are loc o lucrare specială prin care acei creștini care se închină în templu, care cred în mijlocirea Domnului Hristos și care acceptă tema sanctuarului ceresc, sunt analizați, sunt verificați. Observăm că în capitolul 7 din Apocalips, oamenii care primesc sigiliul lui Dumnezeu pot să stea în picioare în timpul pecetii a șaptea, când va fi nenorocerea cea mare. Ei, cine vor primi această pecete? Păi vor primi cei care sunt analizați, care sunt verificați și care, într-un termen general, trec prin judecată. Deci observăm că paralelismul între pecetea a șasea și trâmbița a șasea, cu parantezele care le urmează, este într-o perfectă armonie și se completează una cu cealaltă. Lucrul acesta va fi și mai puternic subliniat în capitolele care urmează în Cartea Apocalipsei, când spune, a venit ceasul judecății lui. Ce este această judecată? Este verificarea celor din casa lui Dumnezeu, adică acelora care au crezut tot adevărul și care și-au prezentat păcatele lor Domnului Hristos ca mărturie. De ce ne vine nouă greu să înțelegem acest lucru? Ne vine greu să înțelegem pentru că avem impresia că mântuirea se face doar prin bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este așa de bun că dacă plângem, ne rugăm și îi cerem, El ne iartă. Da, nu negăm bunătatea Lui, că dacă nu ar fi bunătatea Lui, noi nu am exista. Dar Mântuirea se face prin judecată. Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea Ta. Mântuirea este un proces care se realizează în fața unui tribunal ceresc, cu toate cărțile pe masă, cu toate faptele prezentate acolo, și în urma deciziei acestui tribunal ceresc, eu, dumneavoastră și oricare dintre noi putem să mergem în cer. Și pentru că mântuirea se face prin judecată, și aici apare imaginea, măsoară templu, măsoară altarul și măsoară pe închinători.
Asta înseamnă că, într-un fel, judecata aceasta are o veste bună, pentru că atât timp cât tu ești corect înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă într-un anumit sens ești călcat în picioare, ești nedreptățit, singurul lucru care te poate reabilita sau singura acțiune care te poate, îți poate reda demnitate este tocmai această judecată. Și acum, și aici poate să apară o situație care să te întristeze oarecum sau să-ți creeze teamă, pentru că actul de judecată sau actul de justiție este foarte contestat astăzi, pentru că se consideră că nu este făcut corect, ceea ce nu se poate spune dreptul lui Dumnezeu. Și atunci judecata sau judecarea pe care Dumnezeu o face nu are alt rol în primul rând, să zicem, sau primul obiectiv este tocmai această reabilitare. Și atunci nu văd de unde ar fi, de unde este această teamă a noastră de judecată, de judecata lui Dumnezeu mai ales.
Teama este pentru că noi încercăm să-L înțelegem pe Dumnezeu prin prisma relațiilor noastre umane. Eu ca om, în momentul în care primesc o citație să merg la tribunal, fac tensiune. Imediat, vai, sunt chemat la tribunal. Ideea de tribunal te sperie. Oricine. Nu trebuie să... Chiar dacă am o faptă asta, dar mă sperie. Din cauza aceasta, unor, vă zic așa, elemente care s-au fixat în mintea noastră, încercăm să privim și pe Dumnezeu prin aceleași lentile, prin același sistem. Dar nu e adevărat. Dumnezeu, când ne cheamă la judecată, veniți totul să ne judecăm, spune. Continuă. De vor fi păcatele voastre cum e cârmuzul, se vor face albe ca zăpada. Deci observ că procedeul prin care păcatele mele pot fi îndepărtate și pot fi curățate este prin judecată. Foarte interesant este Psalmul 32, care spune așa: Ți-am făcut cunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Vezi? E foarte interesant. Iar celălalt verset: ferice de omul căreia Domnul nu-i socotește nelegiuirea, nu-i o socotește. Deci, eu am nelegiuirea. Am o mulțime de păcate. Dar, într-o anumită variantă, Dumnezeu spune, nu, El nu o are.
Pentru că ai fost iertat, cum ai rezolvat
pot să,
înainte.
Cum pot să nu mai am dacă am avut-o și dacă Dumnezeu este drept? Numai printr-un proces de judecată. Printr-un proces de judecată care are în calcul toate regulile divine, lucruri pe care noi nu le putem înțelege. Cum pot eu să înțeleg că cineva, un străin, a plătit toată paguba mea, a suportat chiar sentința cu moarte în dreptul meu și mi-aferă mie dreptatea lui. Acesta este procesul judecății. Și acest proces al judecății, noi îl căutăm să-l ocolim pe orice cale. Dar de ce mă cheamă Dumnezeu acolo? Dar de ce, dacă m-am pocăit și dacă m-am botezat și dacă i-am mărturisit, de ce trebuie să mai vin la judecată? O mulțime de oameni ridică această problemă pentru că încearcă să gândească firesc niște lucruri dumnezeiești.
Și până să ajungă în faza aceasta, evită și ezită să vină la Hristos și să accepte iertarea Lui și achitarea Lui, în așa fel încât judecata să nu facă altceva decât să arate că păcatele Lui au fost iertate și că poate să fie primit în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în emisiune, mulțumim și pentru gândurile care ne-ați împărtășit și pentru această explicație. O să continuăm în emisiunea următoare cu versetul 3, versetul 4 și să vorbim despre cei doi martori. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați însoțit și în această emisiune. Vă așteptăm și în emisiunile următoare. Abia așteptăm să ne întâlnim cu dumneavoastră. Eu sunt Emanuel Sărăgean și până când ne reîntâlnim, vă spun la revedere!